Pričevalci vere.
Devetnajstega julija goduje sveta Makrina mlajša, vodnica k svetništvu. Naš blaženi Slomšek nas poučuje, če hočeš druge uneti, moraš sam goreti. To se je v polnosti uresničilo v življenju svetnice, ki se je spominjamo danes. Išla je iz družine, v kateri je bilo veliko svetnikov, na katerim je do te najvišje časti, ki jo more doseči človek, pomagala prav ona s svojim zgledom, pa tudi z navdihnjeno besedo. Rodila se je leta 327 v maloazijski Cezareji kot prvi otrok iz zakona svetniške Emilije in Bazilija, sina Makrine starejše. Ime, ki ga je dobila po svetniški babici, je pomenilo napoved, da bo tudi njeno življenje posvečeno Jezusu. Njena najboljša učiteljica in varuhinja je bila mati Emilija, pri kateri je dobila prvi šolski pouk, ki je temeljil na svetem pismu. Kolikor ga je otrok mogel razumeti, predvsem na Salomonovi modrosti in na psalmih. Poleg tega dragocenega znanja se je bilo treba priučiti vsemu, kar bo kot mlada žena potrebovala v vsakdanjem življenju. Opravljanje domačih del, od kuhanja do čiščenja in pospravljanja. Starši so ji kot življenjskega sopotnika predlagali mladeniča, ki je bil znan po svoji dobrodelnosti, toda umrl je, preden je prišlo do poroke. Makrina je sklenila, da se ne bo nikoli poročila. Od takrat naprej se je njeno življenje prepletalo z življenjem svetniške matere Emilije, njen spomin obhajamo 30. maja. Bili sta ena drugi v oporo. Po očetovi smrti je bila materi v pomoč tudi pri vzgoji mlajših bratov in sester. Svoje brate Bazilija Velikega, Gregorija iz Nise in najmlajšega Petra je pridobila, da so svoje življenje posvetili predani službi Kristusu. Gregor iz Nise je v življenjepisu svoje sestre, svete Makrine, zapisal, kako je streznila brata svetega Bazilija, ko se je ves napihnen nad znanjem v retoriki in logiki vrnil z visokih šol domov, ga je v kratkem času pridobila za meniško življenje, za življenje modrosti. Najtesneje je bila povezana z najmlajšim bratom Petrom, ki se rodil malo pred očetovo smrtjo. Po njenem zgledu si je izbral življenje brez posesti. Z materinim dovoljenjem je dotedanje sužnje in podložnice napravila za sebi enake in skupaj so se zbirale k molitvi. V njenem življenjepisu beremo, da je družinsko posestvo postalo kraj samostanskega življenja, kjer je Makrina živela z velikim številom devic in enaka z njimi. Po smrti moža se jim je pridružila tudi mati Emilija, hči je postala vodnica materi, duhovni voditelj obeh pa je bil Peter. Ko je mati v visoki starosti umirala, sta bila ob njej Makrina in Peter. Prijela ju je za roke in molila: "Tebi, Gospod, izročam prvorojenko in desetega mojih bolečin. Oba sta tebi posvečena in tvoja sta." Makrina je bila z materinim blagoslovom svojim devicam, ki so se z njo vred odpovedale svetu, še bolj spodbuden zgled. Ko je leta 380 umrla, je bil brat Gregor škof v Nisi, Baziliji, škof v rojstnem mestu Cezareji, pa je umrl malo pred njo. Gregor že 8 let ni videl svoje sestre, po navdihu se je odpravil na pot, da jo obišče. Dobil jo je na smrt bolno. Sad njunega zadnjega pogovora je njegov spis o duši in ustajenju. Ko so ji pojemale moči, se ni več pogovarjala z navzočimi, temveč samo z Bogom. Svojo dušo mu je izročila z molitvijo: "Gospod, oduzel si nam strah pred smrtjo. Konec to stranskega življenja si nam naredil za začetek resničnega življenja. Pokazal si nam pot k ustajenju, razdejal si vrata pekla in odvzel moč Satanu, ki je imel oblast nad smrtjo. Večno bivajoči Bog, od materinega naročja sem prišla v tvoje naročje. Moja duša te je ljubila z vso močjo. Tebi sem posvetila telo in dušo od mladih nog do današnjega dne. Postavi mi ob stran svojega svetega angela, ki me bo z roko vodil na kraj počitka." Danes godujejo tudi sveti Arsenij Veliki, egiptovski puščavnik, sveti Justa in Rufina, devici in mučenki v Sevili v Španiji.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.